Jā, es varu saprast Lielbritānijas šīs partijas viedokli par to, ka ļoti daudz ieplūst valstī imigrantu un šī viņu sociālā sistēma īsti nevar pavilkt. Iedomājieties situāciju Latvijā. Ja nāktu lieli pieplūdumi no trešās pasaules valstīm ar bērniem, ar imigrantiem un mūsu nodokļu maksātājiem nāktos to visu uzturēt, vai mēs būtu laimīgi? Mēs nebūtu laimīgi. Šeit neiet runa par to, ka šie imigranti jāatdzen ārā. Šeit iet runa par to, ka ir jāmaina sistēma, ir jāmaina spēles noteikumi. Eiropas zaļās partijas grupa veidotā. Par 80% mums sakrīt šīs ideoloģiskās lietas. Nu, varbūt ir nianses atsevišķās cilvēktiecību jautājumos, runājot par minoritātēm seksuālajām. Bet zaļās partijas grupā, kā saka, ir akmens kabatā, tā ir Tatjana Štanaka.
Kāds ir jūsu viedoklis saistībā ar Eiropas Savienības paplašināšanos?
Ļoti atturīgs.
Kādā ziņā?
Ļoti atturīgs.
Tā kā nevajadzētu paplašināt?
Eiropas Savienībā šobrīd ir tik daudz problēmu iekšēji, ka vispirms vajadzētu sakārtot savu māju, atrisināt savas iekšējās problēmas, pretrunas un tad domāt par jaunu viesu aicināšanu.